Trine Satti.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan. Akademik i profesor međunarodnog prava Tibor Varadi, unuk osnivača advokatske kancelarije Varadi iz Bečkereka, danas Zrenjanina, uz međunarodno uspešnu pravničku karijeru čuvao je čitavog života i ljubav za literaturu. Pomenimo da je bio traženi predavač na univerzitetima u Americi i Mađarskoj, pored matičnih u Beogradu i Novom Sadu, da je autor nekoliko udžbenika iz međunarodnog prava koji se koriste u svetu, da je bio ministar pravde u vladi Milana Panića, a da je Jugoslaviju, odnosno Srbiju, tokom 8 godina branio na Međunarodnom sudu u Hagu. Malo sam se zadihala dolazeći. Ustanovio je program stipendija izuzetnosti za studente master i doktorskih studija i u taj fond priložio sopstvenih $100,000, a literatura nije bila zaboravljena. Objavljivao je prozu i eseje, krajem 60. i početkom 70. uređivao UI simpozion, časopis posvećen avangardnoj književnosti, a knjigom Mit i moda osvojio nagradu Stražilovo 1979. godine. Odlaskom u penziju, sređujući bogatu zaostavštinu od oko 20.000 uredno vođenih spisa, vadi najzanimljivije priče i objavljuje prvu knjigu Spisi i ljudi, zatim drugu Put u juče, da bi nedavno izašla i treća Dogodilo se u Ečki, koja će svoju promociju imati preko sutra u Parobrodu. Ovo je još silniji ulazak u fikciju iz faktografije. Pitala sam akademika Varadija pre 2 dana u Budimpešti.
Vrlo je teško to reći bez ikakvih ograda, ali u suštini jeste. U meni se književna i pravnička struka, ako se to može nazvati strukom, su uvek bili paralelni izazovi. Ja sam već u srednjoj školi imao književne pokušaje, ne takve koji su stvarno ostali, ali u meni je to i tada bilo važno. Međutim, porodična tradicija je bila jača, ja sam studirao prava, pri tom sam vrlo često se setio toga da ima dosta pravnika koji su postali književnici, kao što ima i lekara koji su postali književnici. I onda kad sam diplomirao u Beogradu, onda sam otišao da nastavim advokatsku tradiciju i onda došlo i...
Samo da pomenemo da je kancelarija u Zrenjaninu bila, da ste vi i rođeni.
Zrenjaninu, deda mi je otvorio 892. A ja sam diplomirao u Beogradu 62. I tada sam, u junu sam diplomirao i od 1. jula sam radio u kancelariji. Ali sam onda imao i pozive da budem asistent na Beogradskom pravnom, na Novosadskom pravnom.
Pomenut ćemo mi vašu tu naučnu i profesorsku karijeru.
Da. I onda Novosadski pravni me je privukao zato što je tada tamo bio UI simpozio. Znači ja sam 63. došao iz advokatske kancelarije u Novi Sad. Tada je kretao simpozion. Ja sam 70. kao što ste rekli bio odgovorni urednik, ali sam bio član uredništva od samog početka. I tako sam pokušao da nekako te stvari spojim i neko vreme je to išlo paralelno, posle me je pravnička karijera nekako brutalno vukla i književnost je postalo odlaganje. Međutim, sada, eto, pomalo pomoću prava sam se opet prišunjao ka književnosti kroz ovu advokatsku arhivu koja je nekim čudom opstala.
Ima tu svakakvih podpitanja u svemu ovome što ste ispričali, ali bih volela naravno za početak ipak da čujemo šta se to dogodilo u Ečki.
Pa to ni ja nisam znao pre nego što sam čitao ove spise. Ja sam znao da je moj deda imao svoj najveći spor u karijeri u vezi sa Ičkom. Ali nisam ništa znao tačno o tom sporu. Znao sam isto da postoje čuvena imena vežana za Ičku, grofovi Harnoncourt, Pallavicini, ali sad sam vidio da je to u tim spisima zaista sve zabeleženo i to je i zbog toga retko, jer naravno bilo je drugih važnih i značajnih advokata, ali ne znam ni za jedan slučaj, barem u Vojvodini ne, da je tokom 100 godina sve ostalo. A iz ovih sporova koji su ovdje u centru pažnje, a to su sporovi od početka 20. veka do Prvog svjetskog rata, iz ovih sporova vrlo je malo ostalo, ako išto ostalo, i u sudskim arhivama.
Koliko je tu zapravo fakata, a koliko ste dodali između ono tkivo koje ste izmislili, naravno?
Pa vidite, na činjenicama koje sam nalazio u spisima ništa nisam menjao. Gdje god odstupam od toga, ja to nagavaštavam.
Bili ste profesor dugo godina na Novosadskom fakultetu. Doktorirali ste na Harvardu, yes. Međutim, predavali ste i u Americi i u Mađarskoj. Mađarsku ste izabrali posljednjih godina zapravo već posljednjih decenija za svoje prebivalište. Bili ste ministar pravde. Mi smo još tada bili SR Jugoslavija ili Srbija. Da, za vrijeme Milana Panića, to ako bi se spojilo jedno 6 mjeseci kada je Panić izgubio na izborima, vi ste tada odustali od te priče i preselili se u Mađarsku. Međutim, branili ste i pred Međunarodnim sudom u Hagu, boga mi čitavih 7 godina, je li tako, od 2001. do 2008.
Zaista sad kad gledam iz perspektive, zaista sam imao dosta događaja u mojoj pravničkoj karijeri. Ja sam imao zaista sreće sa Harvardom, jer je 67. godine Fulbrightova stipendija se proširila i na Jugoslaviju. Nijedna druga komunistička zemlja nije imala tu privilegiju. I ja sam bio u prvoj generaciji koji su tražili, odnosno se javili za Fulbrightovu stipendiju. I eto, bio sam možda neskroman i tražio sam Harvard i imao sam jako puno testova. I tako da sam ja u septembru 67. Dobio Fulbrightovu stipendiju i bio sam na Harvardu, što je zaista znatno doprinelo mojoj pravničkoj karijeri. To je bio jedan jako, jako intenzivan život, intenzivna godina. To inače i vrijeme Vijetnamskog rata, vrijeme hipi revolucija, tako da zaista bilo šta vidjeti i šta gledati. I onda sam ja magistrirao, tamo je to jedna godina studija. Međutim, eto, bio sam relativno uspješan, pa sam bio među, čini mi se, trojicom u generaciji kojima je ponuđeno da nastave doktorske studije. S tim da za doktorske studije već nisam dobio Fulbrightovu, nego sam Harvard je dao stipendiju. I onda sam doktorirao na Harvardu i to je zaista bilo nešto na što sam se posle dosta oslanjao.
Šta ste doktorirali? Kako to izgledalo? Ipak ne znam koliko je sistem pravni jedne komunističke, socijalističke zemlje bio uopšte uporediv sa američkim sistemom, pa i evropski, čak i američki, koliko znam, su različiti. Kako je to izgledalo? Šta ste učili? Šta ste doktorirali?
Pa vidite, ja kad sam došao u Novi Sad, to je bilo, ja sam počeo 63. I onda pravna nauka, eto, nije bila baš bez obeležja ideologije. I mene, pošto me interesovala književnost, su posebno interesovale neke discipline koje su bliže, recimo pravno sociologije i tako dalje. Ali to je bilo tada nekako idejno mnogo više obeleženo. Pa sam ja onda izabrao jednu ezoteričnu disciplinu, međunarodno privatno pravo. I to je bila disciplina u kojoj bez nekih velikih iskušenja mogu da pišem ono što stvarno mislim. A poslije sam i zavoleo to međunarodno privatno pravo. Tako da sam na Harvardu isto učio, tamo bio neki David Kavers, koji je bio valjda u tom trenutku najoriginalniji profesor međunarodnog privatnog prava u svijetu. I onda unutar toga me je počela zanimati spoljnotrgovinska arbitraža. Tako da sam ja pisao magistarsku tezu iz oblasti međunarodnih razvoda, a doktorsku tezu iz međunarodne trgovinske arbitraže. I to je onda bilo nešto što je svuda bilo korisno i što sam svuda mogao da koristim.
Vi ste se ipak vratili u Jugoslaviju. Zašto?
Ja tu nisam imao prave dileme. Imao sam naravno ponude da ostanem, ali moja vezanost je bila toliko snažna da nisam imao iskrene dileme da se vratim. Naravno, Harvard mi je omogućio i da imam puno poziva za gostujuća predavanja i ja sam 23 puta bio u Americi na po jedan semestar kod gostujući predavač, ali da ostanem u Americi to mi nekako nije bilo pravo iskušenje. Odlazak 93. to je bilo mnogo bolnije. Ja sam teo prvo da dođem u Peštu na jedan semestar, ali onda prvo se dekan složio, pa onda došao novi dekan, pa se nije složio. Pa onda sam pokušao da napravim neki aranžman da zadržim vezu sa Novim Sadom, ali to tada nije išlo. I onda sam ja došao tu, u Peštu sam kombinovao sa Amerikom, ali smo zadržali stan u Novom Sadu. Tako da mi vezu sa Novim Sadom zapravo nikad nismo prekinuli, s tim da sam sada, kad više ne idem u Ameriku, sada sam češće nego ranije.
Moram vas pitati, kako je to biti Mađar u Srbiji?
Pa vidite, ja sam odrastao u jednoj sredini koja je za mene eto bilo nešto kao blagodet. Ja sam bio u mađarskoj porodici, išao u mađarsku školu. Moj otac je imao vrlo bliske prijatelje Srbe i ja sam naučio da to nekako ne treba razdvojiti, da čovjek nije, ako Mađar, onda ima samo mađarske prijatelje, ako Srbin, samo srpske prijatelje. Plus jezici u Zrenjaninu, kad sam ja rođen, mi smo imali još 3 jezika. Kad sam ja došao u pubertet, onda je nemački polako nestao. Tako da sam jako dete govorio, nije bilo dana da nisam menjao jezike. Ja sam nekako percipirao da više jezika i više kultura mogu opstati jedni pored drugi. Tako da ja sam uvijek bio i ostao pobornik manjinskih prava, ali ja ne vidim neku zaista ozbiljnu konfrontaciju manjinskih prava sa time da živim u Srbiji. Mislim da je to apsolutno spojivo. Jedan čestiti nivo manjinskih prava, plus ja sam eto i pristalica manjina. Ovdje imam jako puno simpatija za srpsku manjinu.
Kad kažemo ovdje, pošto mi ovaj razgovor vodimo u Budimpešti zapravo par dana pre emisije.
Da, to trebam dodati. U Pešti mi je simpatična jevrijska manjina, da živim u Izraelu, vjerojatno bih navijao za Palestince.
Ja nisam ni sumnjala da je vaš odnos takav, ali zapravo moje pitanje bilo kako se osjeća čovjek kad naiđe na one druge koji ne misle tako, a koji su obično agresivniji.
Pa to sigurno nije prijatno. To nije sigurno prijatno. Ja sam nekako celog života imao oko mene ljude i Srbe i Mađare, ranije i Nemce i druge, koji su bili otvoreni. I tako da, mada sam video nacionalna ludila, i uvek je ludilo većine ono što je opasnije. Prema tome, u Srbiji je super srpski nacionalizam opasniji od super mađarskog ili rumunskog nacionalizma. U Mađarskoj je mađarski nacionalizam opasniji od srpskog, recimo, nacionalizma ili kakva. Međutim, ja nisam imao period u životu kada nisam imao oko mene ljude i Srbe i Mađare koji su normalno razmišljali. Tako da čak i ako je u širom planu bilo ludilo, oko mene je bilo nekog ostrva normalnosti. Zatim, moj deda se oženio sa Nemicom, moj otac sa Hrvaticom, ja sam se oženio sa Srpkinjom i eto, i to je deo normalnosti.
S obzirom na ove prostore, još vam fali neka muslimanka u porodici, onda bi sve bilo zaokruženo. Idemo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor.
Thank you.
Gospodin Tibor Varadi danas sa nama u klubu 2 drugog programa Radio Beograda. Kako biste onako najkraće nekako sumirali taj svoj pravnički život i ovaj Hag i svi ti procesi silni, koliko ima pravde u pravu?
Pa to je bilo jedan ogroman izazov, to je ipak najčuveniji sud na svetu. I kad je pao Milošević i došli su Koštunica pa Đinđić, onda je meni, ako se dobro sjećam, Koštunica ponudio da budem ministar pravde ovaj put sa pravim ovlašćenjem za vreme Panića. To je bilo više formalno, nominalno. Međutim, tada su moji sinovi, već naši sinovi već bili, postali peštani. Oni su ipak tada već veći deo života ovde proveli. Ja sam najveći deo života proveo u Novom Sadu, Zrenjaninu, u Beogradu. A i struka je bila nekako, biti ministar pravde jeste u struci, ali meni je predavanje ovdje, predavanje u Americi, arbitražni slučajevi bili nekako, bliži su mi bili od politike, čak i stručne politike. I onda mi je ponuđeno da budem, da predstavljam Jugoslaviju u tim sporovima, a to sam smatrao jednim ogromnim stručnim izazovom i tu sam pokušao da uložim šta mogu. Ja sam zastupao Jugoslaviju u fazi nadležnosti, a to je bilo i teorijski izuzetno zanimljivo i važno. I tu je bilo nekoliko stvarno teorijskih novosti, čak i u pravnoj teoriji. A ja sam i verovao da su ti sporovi na krivom koloseku. Ja mislim da ni tribunal koji je ispitivao individualnu odgovornost nije u svemu bio savršen i da je bilo dosta nesavršenosti, ali ovdje sam mislio da je to prosto na pogrešnoj traci. Jer, recimo, mislim, ono što je za mene bilo osnovno, da oni koji se pojavili pred sudom nisu bili oni akteri koji su bili u samom sukobu. Jer pred sudom je jedna strana bila Bosna i Hercegovina. Deo Bosne i Hercegovine je bila Republika Srpska. A recimo događaj u Srebrenici je događaj gdje je optužena vojska Republike Srpske. A Milošević samo da je pomagao. E sad, ta vojska Republike Srpske koja je počinila što je počinila je bila na strani žrtve. Na strani tužioca, jer je Republika Srpska bila deo Bosne i Hercegovine koja je tužila. Zatim, kada je bio sukob sa Hrvatskom, Hrvatska još nije bila posebna država. Prema tome, akteri su bili više nacije i nacionalizmi, da budem precizniji. Ove države koje su se iznedrile u sukobu su se odjednom tu našle i onda je s jedne strane bila Bosna i Hercegovina, gdje je, kažem, i deo Republike Srpske, deo druge strane je bila Jugoslavija, tako sam mislio da se tako ne može doći do pravde. I naravno, tu je bilo mnogo pravnih zaokreta, argumenata na ovaj ili onaj način. Ono što sam ja pokušao i ja se nadam da je to delimično i uspješno bilo, da i sudije i oni koji slušaju nekoga, da izvučem iz ove šeme da u Srbiji je ludilo, a tamo su žrtve. Neko sam pokušao da pokažem da to su ozbiljni istinski pravni problemi i da mi zastupamo suvisle, moguće, plauzibilne pravne argumente i pravna stanovišta. I na taj način se iz toga nekako stvorila jedna ja se nadam, normalna diskusija. To je počelo nekako, barem su neki to predstavili da je to neki Nürnberg, gdje s jedne strane su bili zločinci, s druge strane su... A ja sam to pokušao na taj način da tu ono što se suprotstavlja, to su suvisli, normalni pravni argumenti jedne i druge strane, tu su bili pravnički timovi, argumenti. Pokušao sam, eto, koliko mogu struci da pokažem da to stručno ima smisla. I ja se nadam da je to nekako i prevagnulo i da je to krenulo s jednim, na jednom, eto, na jednoj tračnici normalnosti.
Napravit ćemo sad jednu malu pauzu.
Zaboravi strah, zaboravi osjećaj vezan za bolni stomak. I kada radiš, nemoj patiti na staru slavu, kada misliš, osloni se na svoju glavu. Zaboravi prošlo, zaboravi strah, nemoj da tražiš od ljubavi previše. Svima je hrana ušla na upad. Kada jedeš, nemoj progutati svoje prste. Kada ljubiš, pazi, to su možda tvoje usne. Sjeti se, skinju se, sjeti se, yeah. Nije za tebe ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, ima li promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo prokleto čisto. Mi smo od uvek bili u pravu, u pravu. Let me play some other. Dosta smo bili hrana za lopove. Dosta smo pili iz iste čaše. Groznica nas izjeda u uglu usta. I srca su nam ostala na kraju usta. Sjeti se, skinju si, sjeti se, jer nije sad vreme ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, i mali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo prokleto čisto. Mi smo od uvek bili u pravu, u pravu, u pravu. Just let me play some other. Izjeda u uglu usta. Srce se nam ostala na kraju usta. Sjeti se, skinjim se, sjeti se, gde. Jer nije sad vreme ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, imali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo prokleto čisto. Mi smo od uvek bili u pravu, u pravu.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
13 sati i 29 minuta, gost Kluba 2 je akademik Tibor Varadi, povod je njegov najnoviji naslov, dogodilo se u Ečki, u izdanju akademske knjige, međutim, ovo nije njegov prvenac literarni.
Pa, ja sam, kad sam ja pokušao da spajam pravo i literaturu, onda sam pisao, to su bili prozne knjige negde na granici eseja i proze. I jedna knjiga eseja je i, koja je prevedena na srpski, dobila Stražilovsku nagradu. Jedna moja knjiga koja se zove Tajna mišje sive sobe, u kojom sam pokušao da nekako pokažem da živim u svetu fraza. To je bila prevedena i na engleski jezik. To su bila prva polovina 70. godina, kada sam ja nekako uspevao jedno i drugo, ali posle je moja pravna struka toliko me ponela da je pravo, kao što sam rekao, postalo odlaganje. Ova književnost je postala odlaganje. I sad sam se nekako vratio.
A kako je to počelo? Kako je to izgledalo biti mladić? Da li ste mnogo čitali? Da li ste pokušali da upišete književnost, da se bavite književnošću na taj način? Da li ste se lomili? Da li su vaši roditelji vršili pritisak? Kako je to izgledalo?
Ja sam u gimnaziji imao književne snove i pisao sam, nisam baš ostavljao stvari koje zaista vredne. Međutim, moji roditelji su bili apsolutno za to, odnosno moj otac naročito, da budem na pravima, ali nije insistirao. Prema tome da sam ja tada imao nekakvu probojnu želju da studiram književnost, on se ne bi protivio. Ali očigledno da u meni ta književna namera i književna nije bilo dovoljno jako što je jako kod pravih književnika. Prema tome, ja tada nisam u tome bio dovoljno snažan da preuzmem sve rizike i da postanem zaista književnik. Postao sam pravnik, ali sam eto zadržao to kao jednu intelektualnu želju. Ja sam puno i čitao i tu mi je zaista bila sreća da sam ko sasvim malo dete počeo sa tri jezika. A zatim moj otac imao jednu klijentkinju francuskinju koja umjesto da plaća od moje 6. do 12. godine me učila francuski. Tako da sam ja sa 12-13 govorio 4 jezika. I onda mi je isto otac rekao da izgleda da će engleski postati najjači, pa sam onda sa 14-15 počeo da učim engleski. I ja sam tako dosta čitao i danas i volim da čitam i čitanje na više jezika isto tako je pomoglo. Naravno, pošto nisam stvarno u književnom svetu, mnoge stvari nisam saznao kad je trebalo. Ja sam bio na jednom kursu jezika 59. u Francuskoj. I onda sam ja otkrio Kamija. E sad, svako ko je pravio književnik je tada već davno znao ko je Kami. Ja nisam znao, ali sam kupio jednu knjigu u jednoj prodavnici polovnih stvari i onda sam ja otkrio Kami. Da sam pravi književnik, onda bih ja naravno znao već prije toga, ali mi je to bio jedan neverovatan događaj. I onda sam kupio sve njegove knjige i Kami piše jednim sjajnim, ali dosta jednostavnim jezikom. Tako da ima francuskih književnika koje teško čitam. Kami ja lako čitam na francuskom. No, i to mi je sve bilo, ali ipak je većina mog života pravo. Nedavno sam objavio 7. izdanje mog američkog udžbenika iz arbitraže i to je, ja mislim, posljednja pravna knjiga koju objavim. Novo izdanje kod pravničkih stvari nije samo ponovno izdanje kao kod književnih, jer se novi razvoj događa uzima u obzir. Tako da jedno novo izdanje pravničkog udžbenika je oko 30% novo, a 70% preuzimanje.
To se koristi inače već jako dugo, taj vaš udžbenik.
Se koristi i, eto, da se hvalim, koristi se na svih pet kontinenta. Znači, to se zaista koristi, naravno, koristi se i drugoj udžbenici, ali na svakom kontinentu ima jedan, dva fakulteta koji koriste taj udžbenik. To je međunarodna trgovinska arbitraža i podnaslov je transnacionalni pristup. Jer je to bila jedna moja ideja početkom 90-ih. Meni je to inspirisao Harvard. Kad sam ja studirao na Harvardu, onda je većina mojih profesora je govorila, pominjali su, da oni nisu učili američko pravo, nego su učili pravo Massachusettsa, pravo New Yorka, pravo Kalifornije i tako dalje, jer tada se pravo tako učila. Tako da moji profesori na Harvardu 60. godina, kad su oni bili studenti, oni nisu učili američko pravo. Kad sam ja došao na Harvard, već se predavalo američko pravo, ne zato što je prestao da postoji pravo New Yorka, Massachusettsa i tako dalje, nego zato što je to bilo toliko se približilo, bilo je toliko zajedničkih i propisa i zajedničke prakse, da je to postalo moguće da se predaje kao jedno pravo. I onda sam se ja setio da kod arbitraže isto tako ima jako puno harmonizacije, ima međunarodnih konvencija, ima pravilnici u svetu, sve više slede istu mustru, pa prema tome i dalje postoji srpsko pravo u arbitraži, i francusko, i kinesko i tako dalje, ali to postaje moguće da se predaje. I to je bila ta moja ideja i onda sam otišao kod jednog američkog izdavača. To je bilo 93. godine. I oni su rekli da, to je sjajna ideja, ali moje ime nije dovoljno još jako da bi bio nosilac tako jedne radikalne ideje. I onda sam ja kontaktirao mog višeg profesora sa Harvarda, von Merena, jednog bivšeg đaka Barcelo na Cornellu, da to pravimo zajednički. I oni su se složili. I onda smo to tako uradili, s tim da von Meren je zaista sa jednim velikim gestom rekao da moje ime bude na početku, jer je to bila moja ideja. Ako bismo išli po stvarnoj naučnoj težini, njegovo ime trebalo da bude na početku. Da smo išli po abecedi, onda bi Barcelo bio na početku. Ali eto, to je ta knjiga koja je posle objavljena i to je sad sedmo izdanje. I tu ću stati sa sedmim izdanjem.
Kad ste otišli u penziju, veliki posao bio pred vama, sređivanje arhive kancelarije Varadi. Ja se sećam, mi smo radili razgovor za 202. kad ste te krenuli u to i dosta ste bili, imam utisak, i uplašeni sami šta je to što sve izvire, no eto, i to je sada za vama. Pretpostavljam da ipak razmišljate dalje, imali nekih priča, nekih naziva, nekih tema o kojima razmišljate da pišete?
Ja i dalje želim da se bavim tom arhivom. Ima još dosta i nepročitanih stvari, ali ima jako puno stvari koje sam sklonio na stranu. Da li ću još jednom vidjeti mogućnost da spojim predmete, da to bude opet jedan dokumentarni roman, ili ću odvojeno, to ću da vidim. Za sad radim na jednom tekstu koji bi bio preveden na engleski. I to je bio izbor iz moje dokumentarne proze. Ali bih te uskoro da krenem na sljedeću knjigu, i ako Bog da, eto, mislim da mi je to sad postala, eto, glavna stvar i glavni zadatak u životu, sem naravno porodice i
ovog divnog pogleda na ovaj deo Budimpešte gde ste skroz u zelenilu.
Jeste, hvala. Moram reći da i u Novom Sadu imamo lijep pogled iz stana. I nešto ću vam ispričati, jer ako je previše, onda Pošto smo danas otprilike dan posle smrti Tita, to je bio 4. maj, ja se sećam da baš 4. maja smo imali neke goste i jednog književnika Ištvan Domonko se zove i njegova supruga i moja supruga su pripremali ručak, mi smo gledali televiziju i pričali, odnosno to je bilo možda već posle ručka. I onda na televiziji odjednom se pojavio znak da se prekidaju svi programi jer je dolazi vest da je Tito umro. I to je naravno, nije bilo sasvim neočekivano, dosta se to, ali ipak je bio šok i onda moji prijatelji i ja smo vidjeli i baš pominjali da sad počinje neki novi deo istorije i nešto novo. I onda smo kroz prozor pogledali, prozor nam gleda na Keji. I bio je jako lep majski dan i na Keju su se ljudi šetali, uglavnom već u košulji i pričali neki sa decom. I onda smo taj moj prijatelj i ja imali utisak da gledamo u prošlost. Jer ti ljudi još nisu čuli za to. Oni su još živeli u tom svetu. I tada sam valjda prvi put u životu kroz prozor video prošlost.
Mi ćemo ipak da završimo sa budućnošću. Dakle, promocija vašeg romana dogodila se u Ečki preko sutra, u petak u Parobrodu, a ja vam se zahvaljujem, sa nama je bio gospodin Tibor Varati u Klubu 2.
Hvala.
A Klub 2 u 13.42 se pozdravlja od vas. Omogućili su ga Tatjana Kosanović, Sonja Sibinovski, Mateja Petrović. Ja sam Aleksandra Glovacki. Želim vam prijatno poslepodne uz Radio Beograd 2. Porti Trasto čoj madru Porti, yo me acuerdo tarde. Porti, trasnocho y madrugo. Porti, yo me acuerdo tarde. Oh, libertad. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás.